Ni saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amepewa chanjo ya virusi vya korona leo Ijumaa, tukio ambalo limeonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni za hapa Marekani kama juhudi za serikali kuonyesha wa Marekani kama chanjo hiyo ni salama. Kiongozi huyo amedungwa chanjo ya COVID-19 wakati utafiti umebaini kuwa baadhi wa Marekani wanasita kupatiwa chanjo hiyo kwa sababu za usalama na wasiwasi wa ubora wa chanjo yenyewe. Hayo ni wakati jopo maalum la washauri wa masuala ya afya hapa Marekani limependekeza kuidhinishwa kwa matumizi ya dharura chanjo nyingine ya kupambana na virusi vya korona. Kamati huru ya wataalamu wanaoishauri mamlaka ya ubora wa chakula na dawa Marekani FDA imependekeza kwamba chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna ianze kutolewa. Kamishna wa FDA Stephen Hans amesema kuwa mamlaka hiyo itaidhinisha chanjo hiyo ya Moderna haraka iwezekanavyo, labda kabla ya mwisho wa wiki hii. Idadi ya vifo hapa Marekani kutokana na virusi vya korona imevuka 300,000 na 10,000. Mamia ya wavulana watoto wa shule katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Katsina, ambao waliokolewa kutoka mikononi mwa wanamgambo waliowateka nyara, leo wamerudi nyumbani, wengi wao wakionekana hawakuvaa viatu na wamejifunga blanketi. Mmoja wa watoto hao ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia televisheni moja ya Nigeria kwamba waliteswa na watekaji nyara ambao walimwambia mtoto huyo kama wao ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amepongeza ushirikiano wa afisi ya gavana wa jimbo la Katsina na idara za usalama na ujasusi nchini mwake kwa kile alichokiita juhudi zao katika kuhakikisha kuwa jumla ya wavulana 344 ambao walitekwa nyara na watu waliojihami kwa bunduki wiki iliyopita wameachiliwa huru. Kupitia ujumbe wa Twitter, Buhari amesema kwamba kuachiliwa kwa vijana hao ni afueni kubwa sio tu kwa Wanigeria bali pia kwa jumuiya ya kimataifa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Ethiopia imeahidi kutoa kiasi cha dola 260,000 kama zawadi kwa yoyote atakayetoa habari kuhusu viongozi wa wanamgambo wa chama cha TPLF cha jimbo la kaskazini la Tigray. Hayo yametangazwa leo kupitia kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, EBC. Baadaye ujumbe huo huo ulitumwa na jopo kazi la serikali kuhusu mzozo wa Tigray. Viongozi wa TPLF ambao wanaaminika kujificha katika maeneo ya milima tangu utawala wa Abiy kusema kwamba wanajeshi walilidhibiti jimbo hilo walinukuliwa siku kadhaa zilizopita wakisema kwamba wataendelea na mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Shirika hilo hata hivyo halijapata kauli yoyote kutoka kwa viongozi hao kwa zaidi ya wiki moja sasa. Maelfu ya watu wanaaminika kuuawa na takriban wengine 1,000,000 kufurushwa makwao kufuatia mapigano ya mwezi uliopita, huku zaidi ya watu 40,000 wakiripotiwa kuhamia nchi jirani ya Sudan. Aliyekuwa rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya amefariki dunia usiku wa jana kuamkia Ijumaa hii akiwa na umri wa miaka 71 kutokana na ugonjwa wa COVID-19, vyanzo mbalimbali vya habari vimesema. Taarifa zinasema Buyoya alipatwa na virusi vya korona akiwa mjini Bamako nchini Mali. Alilazwa hospitalini kwa wiki moja mjini humo akipewa huduma za afya, lakini hali yake ya afya ilikuwa mbaya ghafla na akasafirishwa kwa ndege yenye matibabu mjini Paris usiku wa Alhamisi, lakini alifariki dunia baada tu ya kuwasili nchini Ufaransa kabla ya kufikishwa hospitali. Wiki tatu zilizopita Buyoya alijiuzulu kwenye wadhifa wake kama mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, akisema alifanya hivyo ili aandae utetezi wake katika kesi ya mauaji ya mtangulizi wake Melchior Ndadaye iliyokuwa inamkabili. Alijiuzulu kwenye wadhifa huo ambao alikuwa anashikilia tangu mwaka 2012 baada ya kuhukumiwa na mahakama ya juu ya Burundi kifungo cha maisha jela katika kesi iliyoendeshwa bila yeye mwenyewe kuwepo. Buyoya alikanusha shutuma dhidi yake akisema kesi hiyo imechochewa na sababu za kisiasa. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo Ijumaa, tunaangazia taarifa za kifo cha rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya kilichotokea akiwa nchini Ufaransa, kwa mujibu wa familia. Na katika sehemu ya pili tutamulika kwa kina zaidi ni kwa nini Kenya inahatarisha urafiki wake na Somalia kwa ajili ya jimbo lililojitenga la Somaliland. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi, andamana nasi hadi mwisho. Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya amefariki dunia usiku wa kuamkia leo akiwa na umri wa miaka 71, kutokana na kile ambacho familia imeeleza kwamba ni ugonjwa wa COVID-19 na kwamba alikuwa nchini Ufaransa wakati hayo yakitokea. Taarifa zinaeleza kwamba Buyoya alipata virusi hivyo vya corona akiwa mjini Bamako, Mali, na alilazwa hospitalini kwa wiki moja kabla hajahamishiwa nchini Ufaransa. Akiwa Mali, hali yake ya afya ilikuwa mbaya ghafla na akasafirishwa kwa ndege yenye matibabu mjini Paris usiku wa Alhamisi, lakini aliaga dunia wakati tu aliwasili nchini Ufaransa kabla ya kufikishwa hospitalini. Wiki tatu zilizopita, Buyoya alijiuzulu kwenye wadhifa wake kama mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, akisema alifanya hivyo ili aandae utetezi wake katika kesi ya mauaji ya mtangulizi wake Melcha Ndadaye iliyokuwa inamkabili. Alijiuzuru kwenye wadhifa huo ambao alikuwa anashikilia tangu mwaka 2012 baada ya kuhukumiwa na mahakama ya juu ya Burundi kifungo cha maisha jela katika kesi iliyoendeshwa bila yeye kuwepo mahakamani. Buyoya alikanusha shutuma hizo dhidi yake, akisema kwamba kesi hiyo ilichochewa kwa sababu za kisiasa. Aliongoza Burundi mara mbili, kuanzia mwaka wa 1987 hadi mwaka wa 1993 alipokabidhi madaraka kwa rais wa kwanza kutoka kabila la Wahutu, Melchior Ndadaye, ambaye alishinda kwenye uchaguzi. Ndadaye aliuawa katika mapinduzi ya kijeshi baada ya kuongoza kwa miezi mitatu tu. Buyoya alirudi tena madarakani mwaka wa 1996 katika mapinduzi ya kijeshi dhidi ya rais wa wakati huo Sylvester Ntibantunganya, na kuongoza hadi mwaka wa 2003.
Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut repenser en tenant compte.
Hapa akizungumza na shirika la habari la AP mwaka huo wa 1996, anasikika akitetea hatua yake ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi na pia kuionya jumuiya ya kimataifa dhidi ya kile alichosema ni kuingilia demokrasia katika nchi ya Afrika Mashariki.
Et ce à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive.
Alikuwa kiongozi wa mpito wa muungano wa kitaifa kufuatia makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Arusha nchini Tanzania mwaka wa 2000 na pande zilizokuwa zikizozana ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwongo mmoja vilivyosababisha vifo vya takriban watu 300,000. Katika ngazi ya jumuiya ya kimataifa mwaka wa 2008, Buyoya aliteuliwa kuwa mjumbe maalum wa amani wa Umoja wa Afrika katika nchi ya Mali na Sahel, kufuatia mzozo wa kivita uliokuwa ukitokota kati ya Mali na nchi jirani ya Sudan. Mwezi Januari mwaka 2013 ndipo alipoteuliwa tena na Umoja wa Afrika kama mjumbe maalum katika nchi ya Mali na eneo la Sahel. Lakini mambo yalianza kumwendea mrama kuelekea kwa mwaka 2018 wakati Buyoya aliwekwa katika orodha ya watu 17 nchini Burundi ambao walishukiwa kwamba walihusika na mauaji ya rais Melchior Ndadaye. Alisema kwamba uchunguzi wa kifo hicho ungeweza kuibua ghasia za kikabila, lakini mahakama hiyo hiyo ilimfunga kifungo cha maisha jela, ijapokuwa hakuwepo akiwa pamoja na wengine hao 16 ambao walipatikana na hatia ya mauaji ya mwanasiasa huyo wa zamani. Hukumu hiyo ilitolewa mwezi Oktoba mwaka huu, na Buyoya na wenzake wakaahidi kwamba wangekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Na wachambuzi wanasema ndo moja ya sababu zilizomfanya ajiuzuru kutoka kwa wadhifa wake wa mpatanishi maalum kule Sahel. Msikilizaji, tumekuwa tukizungumza mengi kumhusu Buyoya katika wiki chache zilizopita, hususan baada ya yeye kujiuzuru kutoka kwa wadhifa huo. Lakini hii leo tumefanikiwa kumpata mtu ambaye alikuwa karibu sana na Buyoya, alifanya kazi kwa karibu wakati rais huyo akiwa mamlakani, na yeye ni mmoja wa watu waliohama nchi ya Burundi, amekuwa akiishi nchini Ubelgiji kwa miaka 10 sasa, ambaye sasa anajiunga nasi moja kwa moja kutoka mjini Brussels, Ubelgiji. Abdul, kama nilivyosema, wewe ni mtu ambaye mlikuwa na ushirikiano wa karibu wakati wewe ukifanya kazi kule Burundi. Tuanze na jinsi unavyomkumbuka wewe binafsi rais wa zamani Pierre Buyoya.
Naam, ndugu mtangazaji, kwanza nipeleke salamu za rambirambi kwa familia ya rais Buyoya, na nipeleke salamu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa rais Buyoya, na pia kwa Warundi wote, sababu huyu ni mmoja kati ya marais ambao aliongoza nchi yetu kwa muda wa zaidi ya miaka 10. Hivyo aliongoza hatma ya Warundi wengi. Na kama kumkumbuka rais Buyoya, nitasema nitamkumbuka kwa mambo mawili matatu. Tuna desturi ya Kibantu, desturi ya Kirundi ambayo katika mazingira kama haya huzungumzia, lazima mtu huzungumziwa mema aliyoyatenda. Sasa nikumbuke tu kuwa rais Buyoya yeye alikuwa ni wa kwanza kurudisha mfumo wa vyama vingi nchini Burundi pale mwaka 92 alivyotayarisha katiba na wananchi kuipasisha katiba ambayo iliruhusu kuwepo vyama vingi nchini Burundi. Na hicho ni muhimu sana katika maisha ya nchi. Jambo la pili, nitamkumbuka rais Buyoya kama rais ambaye alishindwa chaguzi mwaka 1993 na kuweza kuondoka madarakani bila kutongangania, akaondoka madarakani na katika hali ya usalama tulivu, na nchi ikaendelea ikaendelea, naweza kusema kwa muda mfupi, kwenye hali ya tulivu na salama. Jambo la tatu, nitamkumbuka rais Buyoya kama umoja kati ya wasuluhishi wakubwa nchini Afrika. Kama mnavyojua, rais Buyoya mpaka siku za nyuma alikuwa msuluhishi kule katika ukanda wa Sahel, kule Mali, Niger na zile nchi zote ambazo ziko kwenye ukanda ule wa Sahel. Amefanya kazi kubwa ili kuweza kulingania amani kule ukanda wa Sahel. Haya mambo matatu kwa upande wangu naona ni muhimu sana katika maisha ya rais Buyoya, na ni mambo ambayo aliyafanya na akafikia kwenye akafikia kwenye matokeo mazuri katika maisha yake.
Naam, na hapo kabla tujaanza mazungumzo haya ulikuwa unanidokezea kwamba wewe uliwahi kufanya kazi na rais huyo wa zamani Buyoya. Nilikuwa nafikiri hapa kwa sababu ya msikilizaji ambaye angependa kujua alikuwa ni mtu wa aina gani. Labda kwa tathmini yako wewe binafsi ulimuonaje? Labda sijui kama ulijua familia yake, na je wote au ushirikiano wake na familia yake kama jamii kubwa ama jamii ambako alitokea, alikuwa ni mtu anapendwa na watu?
Kuhusu kazi, mimi nilifanya kazi, naweza kusema kuwa nilifanya kazi na rais Buyoya kama kulikuwa ngazi tatu kati yetu, yani nikichukulia gisi ngazi za utawala zilivyo kule nchini Burundi. Wakati huyo mwaka 2002 hadi 2003 rais Buyoya alivyoondoka madarakani, nilikuwa katibu kata wa moja kati ya komine au sijui nitasema kubwa za mji wa Bujumbura, komine ya Buyenzi. Basi nilimuona rais Buyoya mara nyingi kwa mikutano. Tulikuwa na mkutano mmoja wa faraha na rais kila mwaka, tulikuwa tunapata kuwa na mkutano wa faraha na rais na waziri wa mambo ya ndani na waziri wa usalama wa taifa. Basi niliweza kile nilichokiona kwake, alikuwa ni mchapakazi na alikuwa ni mtu ambaye anataka anataka kwenda mbio kwa kufanya mambo na kutaka mambo yatekelezeke bila kupita kufanya rai au kupiga chenga nyingi.
Naam, sasa tuangazie ni kwamba kama ambavyo umeeleza na tulikuwa tumetanguliza hapo, ni kwamba rais huyu aliongoza Burundi mara mbili na kuingia madarakani baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka wa 1993, na akakubali kuondoka madarakani na kumkabidhi madaraka rais Melchior Ndadaye, kama ulivyoeleza, huyu akiwa ni rais wa kwanza kutoka kabila la Wahutu kuchukua madaraka kwa njia ya uchaguzi, yani kwa njia ya amani, tunaweza sema kidemokrasia. Ni nini tathmini yako kuona kwamba Buyoya kabisa alikubali kuacha madaraka katika kipindi ambacho bado kulikuwa na mizozo ya kikabila huko Burundi?
Kwanza niseme hili ni jambo ambalo wengi watamkumbukia, kama nilivyoanza kule mwanzo, ni jambo ambalo wengi watamkumbukia, na alichukuliwa kama mfano sio tu katika ukanda ule wa maziwa makuu na tati, alichukuliwa kama mfano Afrika nzima, sababu wakati huyo alikuwa katika marais wa kwanza ambao waliweza kuachilia utawala kupitia chaguzi za kidemokrasia. Ubovu wa bahati tu ni kuwa baadaye yalikuja mauaji makubwa, mauaji ya kimbari yalifanyika nchini Burundi baada ya kuuawa rais ambaye alikuwa amechaguliwa, Rais Ndadaye. Yalifanyika mauaji ambayo sina uwezo mimi wa kuzungumzia kuyapa jina mauaji fulani kama ni ya kimbari au si ya kimbari, lakini mauaji yaliyofanyika nchini Burundi yalifanana sana na mauaji ya kimbari. Basi naweza kusema kwa hali hiyo au kwa sura hiyo, Rais Buyoya atakumbukwa sana kwa jambo hilo alilolifanya. Ilikuwa ni jambo la kijasiri sana wakati huo, sababu angeweza kama walivyofanya marais wengine kuweza kubaki madarakani kwa nguvu.
Unajua uhusiano wake na viongozi wa sasa, pamoja na unajua Nkurunziza alimkabidhi mwenzake ambaye yuko sasa Ndayishimiye, uhusiano wao na Buyoya ulikuwa wa namna gani, hasa hapo ikikumbukwa kwamba Umoja wa Afrika ulikuwa umempa hadhi kubwa kuendelea kuwa msuluhishi huko Sahel?
Ndio, naweza kusema kuwa uhusiano na utawala wa sasa uligubikwa na nyakati mbili tofauti. Nyakati wa kwanza, Rais Buyoya alikuwa na uhusiano mzuri sana na utawala wa sasa, mpaka pale serikali ya Burundi ilimpendekeza awe kiongozi wa jumuiya ya nchi zinazozungumza Kifaransa za Frankofoni. Na ubovu wa bahati hakufanikisha kuchaguliwa, lakini serikali ya Burundi ilimpa nguvu na ni uongozi huyu wa sasa. Na ikumbukwe kuwa pia mpaka yeye kuteuliwa katika Umoja wa Afrika ili kwenda kusuluhisha kule ukanda wa Sahel, alipata support ya nchi ya Burundi. Nchi ya Burundi ilimsukuma na kuweza kumfanyia kazi ya kidiplomasia ili aweze kupata nafasi hiyo.
Asante sana Abdu Nzeimana, ukiwa hapo Brussels, Ubelgiji, kwa tathmini yako hiyo ya kina kuhusu jinsi alivyoishi rais wa zamani Pierre Buyoya. Msikilizaji, hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wiki hii Somalia ilichukua hatua ya ghafla ya kutaka uhusiano wa kibalozi kati yake na nchi jirani ya Kenya ukatike, ikiwatimua maafisa wa ubalozi kutoka Mogadishu na kuwaita maafisa wake kutoka Nairobi. Ni swala ambalo tumezungumzia hapa Kwa Undani, tukieleza jinsi Somalia ilivyotangaza hatua hii siku ya Jumanne usiku, ikidai kwamba Kenya ilikuwa inaingilia masuala yake ya ndani. Lakini leo tunaangazia ukweli kwamba Somalia ilichukua hatua hii wakati ambapo rais wa eneo lilojitenga la Somaliland, alikuwa ziarani nchini Kenya. Tunauliza kwa nini Kenya inaonekana kuhatarisha urafiki wake na nchi jirani ya Somalia kwa sababu ya kuunda urafiki mpya na jimbo ambalo limejitenga na ambalo halitambuliwi na jumuiya ya kimataifa. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia yote haya kwa kina, na anaanza kwa kuangalia hasa ni nini kiini cha mvurugano uliopo kati ya majirani hawa.
Jumanne wiki hii Kenya ilifikia makubaliano ya kuwepo safari za ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi kwenda mji mkuu wa Somaliland, Hargeisa, ikiwa ndio safari ya kwanza ya aina hiyo kufanywa na shirika la ndege la serikali ya Kenya kwenda eneo hilo la Somalia baada ya miaka mingi ya kujaribu kufanya hivyo. Hatua hiyo iliafikiwa saa chache baada ya Somalia, ambayo inalichukulia eneo la Somaliland kama himaya yake, kukata uhusiano na Kenya kupinga kile inachokitaja kwamba Kenya kuingilia mara kwa mara masuala yake ya ndani. Akitoa tamko wakati wa makubaliano hayo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mgeni wake rais wa eneo la Somaliland Musa Bihi Jumanne wiki hii walikubaliana kuwa safari hizo za moja kwa moja zitaanza mwezi Machi mwaka 2021. Kenya pia imekubali kuweka ofisi ndogo ya ubalozi huko Hargeisa mwanzo wa mwaka 2021, ikifuata mkondo wa Ethiopia na Djibouti ambazo tayari zina ofisi za balozi kwenye mji huo mkuu wa Somaliland. Dr. Hassan Kanenja, ambaye ni mkurugenzi katika taasisi inayohusika na mambo ya siasa, diplomasia na usalama eneo la Pembe ya Afrika, Horn Institute, anasema kwamba huenda msukosuko uliopo sasa umechochewa zaidi na kipindi cha siasa kinachoendelea nchini Somalia.
Wananchi wa Kenya na Somalia ni kama watoto wa mama mmoja. Kihistoria, kiuchumi, kindoa na kwa mambo mengi. Na uhusiano si tutarajia utaendelea. Ule uhusiano tunasema katika diplomasia, uhusiano kwa watu kwa watu, huo utaendelea. Serikali mara kwa mara huwa zinakuwa na tofauti zake. Lakini uhusiano wananchi wa Somalia kwa mfano na Kenya uko karibu sana. Kumbuka Kenya imeweza kuwaweka wakimbizi wengi sana kutoka Somalia. Alafu wananchi wa asili ya Kisomali Kenya ni pia ni wengi mno, na wako katika siasa, wako uchumi, wako katika jeshi la Kenya. Sasa tutarajia ya kwamba uhusiano kwa watu na watu utaendelea, ila serikali mara kwa mara, kama ilivyo kawaida na serikali, saa zingine huweza tofautiana, lakini uhusiano wa watu kwa watu utachangia pakubwa pia katika kutatua hii uhasama ambao uko kati ya Kenya na Somalia. Kwa sababu kamili ya kuzorotekwa kwa uhusiano si haswa jambo la Somaliland, lakini ni hali ya siasa na uchaguzi unaotarajiwa mwakani huko Somalia. Saizi ukiwa mwanasiasa Somalia, kuonekana ni kwamba unatetea maslaha ya Somalia itakuongezea umaarufu fulani, utaimarika fulani, na inaweza kuweka katika nafasi ya kushinda uchaguzi ujao ambao utafanyika katika miezi kadhaa ijayo. Na ili Pembe la Afrika tarajio ya kwamba uchaguzi ushapita Somalia, huenda hali ya sintofahamu yenye iko kati ya Kenya na Somalia ikapunguka. Lakini kwa sasa hivi ukiwa mwanasiasa, haswa wale ambao wanatarajia kuwania urais nchini Somalia, ukionekana ni kwamba unatetea maslahi ya Somalia, ukipiga Kenya vita kwa mfano, inakuongezea maarufu sana, kulingana na hali yenye imekuwa kati ya hizi nchi mbili. Na sasa hizi kwa mfano kama yule rais Farmajo ameweza kuongeza maarufu wake na si kidogo, kwa sababu ya vita yake kati vita zenye anazoongoza dhidi ya Kenya, si tu kuhusu haya mambo ya juzi ya diplomasia, lakini hata katika ule mzozo ambao uko kwa mpaka wao wa baharini. Pia huo mzozo uliweza kumongezea umaarufu fulani. Sasa tuwasema hii ni siasa tu, lakini itapita.
Eneo la Somaliland lilijitangazia uhuru kutoka Somalia mwaka 1991, na kawaida huchukuliwa kama eneo lililo kando na Somalia, lakini Somalia yenyewe haijawahi kulitambua. Kuanza kwa safari za ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi kwenda Hargeisa kutaiwezesha Kenya kutimiza kile ilishindwa mjini Mogadishu. Na uhusiano kati ya Somaliland na Somalia haujakuwa mzuri tangu miaka ya 1960. Lakini usiku wa Jumanne, wakati rais wa Somaliland alipokuwa tayari ameanza ziara nchini Kenya, serikali ya Somalia ilitangaza kusitisha uhusiano wake na Kenya. Tangazo hilo lilitolewa na waziri wa habari nchini Somalia, Osman Dube, ambalo liliwapata ghafla maafisa nchini Kenya. Kupitia televisheni ya taifa, Bwana Dube alisema kwamba Kenya mara kwa mara imeingilia masuala ya ndani ya Somalia na kwamba ilikuwa inakiuka uhuru wake. Wakati huo waziri huyo alisema kwamba wanadiplomasia wa Kenya walikuwa wamepewa siku 7 kuondoka nchini Somalia. Pia wiki iliyotangulia Somalia ilikuwa imemtimua balozi wa Kenya nchini Somalia na kumuita balozi wake kutoka mjini Nairobi kufuatia malalamiko kama hayo. Dr. Hassan pia anasema kuwa kwa sababu nchi hizi hutegemeana kwa mambo mengi, huenda kukawa na suluhu la haraka kati ya Kenya na Somalia.
Si mara ya kwanza kuona taifa kwa mfano linaweka uhusiano na jimbo la Somaliland kwa sababu hata ni jirani ya Ethiopia kwa mfano na Djibouti pia washafanya hivyo, lakini hakuja kuwa na utata wowote. Lakini tunajua baadaye uhusiano utaweza kurekebishwa na tuseme wale viongozi watakuwa labda ni hao viongozi wenye wapo ama viongozi wenye watakuja baada ya uchaguzi, kwa sababu hizi ni jirani zategemea kiuchumi, kiusalama, ni zile nchi ambazo zinategemea nchi moja inategemea kwa nyingine inategemea kwa nyingine pia. Na sasa ingawa saa hizi kuna hali ya uhasama, hatuoni uhasama ukizidi miezi mingi. Uhasama unaweza endelea hadi pale labda wakati kutakuwa na uchaguzi, kuwe na uongozi mpya. Tunajua Somalia ni nchi ambayo imekuwa na shida nyingi, na saa hizi ina shida za usalama, ina shida za kiuongozi, ina shida za kiuchumi, na si jambo jema kwa Somalia ama kwa Kenya kwa mfano, katika pembe hili la Afrika lenye saa hizi imekumbwa pia na misukosuko hata huko Ethiopia, kuendelea kuwa na hasama katika hizi nchi mbili. Sasa tuwaona yale mazungumzo yataendelea katika IGAD hii wikendi ama wiki kesho hii, tutarajia iwe iweze kuangazia yale mambo ya Somalia na ule uhusiano wa Kenya na Somalia. Nadhani Kenya imeweza kutambua tu ile ukweli ambao unakithiri huko Somalia, ya kwamba majimbo yote kwa mfano serikali ya Mogadishu haina mamlaka zaidi, ukianza kutizama kwa majimbo mengine kama kwa mfano Jubaland, Puntland na Somaliland. Na sasa ndiposa utaona kuna inji zinajaribu kivyake kuweza kuwa na uhusiano ya kiuchumi na uhusiano wa kisalama, kwa sababu bado serikali ya Mogadishu haina uwezo mkubwa kusema ukweli.
Tayari Somalia imepeleka malalamishi yake kuhusu Kenya kwenye jumuiya ya maendeleo ya IGAD kabla mkutano ambao utaandaliwa Disemba 20 mwaka huu. Kenya imekuwa nchi ya pili baada ya Guinea ambayo Somalia imekata uhusiano nayo kufuatia swala la eneo la Somaliland. Kusitisha uhusiano huo kunamaanisha kuwa balozi za nchi hizo mbili katika miji ya Nairobi na Mogadishu zitafungwa na maafisa wao kurudi nyumbani, lakini kila nchi itakuwa na jukumu au haki ya kulinda majengo ya ubalozi wake.
Asante sana Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, Jason Nyakundi anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamechangia kufanikisha kipindi hiki na vipindi vyetu vyote vya Kwa Undani wiki hii, msimamizi ni Hadija Riyami, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, bila kumsahau kiongozi wetu wa masuala ya dijitali ambaye anahakikisha kwamba unapata matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao yetu na vilevile ukurasa wetu wa Facebook, Jafar Mjasiri. Mie jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia weekend safi kwa niaba ya wenzangu wote. Tuonane tena wiki kesho panapo majaliwa. Alamsiki.